Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunottaraṃ uppajjayaṃ namassāmi. คืนสุดท้ายของการงานปฏิบัติธรรมประจำปีเร็วเนาะเร็วไหมว่าเร็วปีนี้ก็ได้มีประสบการณ์ในเรื่องอากาศหนาวฝนตกมีมารมาผจญแต่เราหัวเราะใส่หน้าคงมารเราก็ไม่กลัวมารมาเลยเราไม่กลัวก็นี่อาตมาพูดได้เพราะอาตมาสบายๆอยู่ในกุฏิเรียกว่ารู้สึกชื่นชมโดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในเต็นท์แล้วก็สามสี่คนที่อยู่ในเต็นท์ไม่มีหลังคาโอ้เห็นคุณไบรอนเนี่ยเต็นท์นี่เปียกหมดเลยต้องเปลี่ยนที่นอนจะให้ย้ายไปอยู่ที่ไม่ยอมจะอยู่ตรงนั้นจะสู้ตรงนั้นตะวันก็เหมือนกันก็มีสู้เอาสองสามคนน่าชื่นชม งานปฏิบัติธรรม ช่วงนี้ช่วงเข้มข้น แต่จะต้องจะเทียบกับนาฬิกา มันต้องเป็นดิจิตอลหมายถึงว่า หมุนไปเรื่อยๆไม่เหมือนนาฬิกาสมัยก่อนที่มันจะค่อยๆช้าลงจงหยุดในการปฏิบัติของเราต้องดิจิตอลนี่ก็ไม่ใช่ว่าออกจากบ้านบุญแล้วมันจะค่อยๆช้าลง จนธรรมะเช้าธรรมะนั่งสมาธิเนี่ยมวยค่อยๆลดน้อยลง มีเรื่องเล่าเรื่องโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งใจจะทำวัดเย็นคนนอนทุกวันวันหนึ่งมันไม่ไหวแล้วเขาเลยกราบสามหนบอกว่าทำวัดที่เหลือยังเหมือนคืนนี้ครับแล้วก็หลับไปเลยเมื่อต้นบ่ายก็ได้บอกแล้วว่าสมาธิคือสติต่อเนื่องนั้นสติโดยสำคัญเราเคยเปรียบเทียบว่าเวลาจิตเราสงบเหมือนจะเข้าไปในที่ไม่มีเสบียงนั้นจะเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดที่นี่หมายถึงว่าเจริญได้กำไรก้าวหน้าต้องอาศัยเสบียงที่ติดตัวมาที่อยู่ในเป้สเบียงนั้นก็คือสติที่สังสมไว้ในเวลานอกปฏิบัติการปฏิบัติเราจึงแบ่งเป็นสองอย่างปฏิบัติในรูปแบบในปฏิบัตินอกรูปแบบในนั่งสมาธิเดินจงกรมคือการปฏิบัติในรูปแบบแต่การปฏิบัติในรูปแบบจะได้ผลต่อเมื่อมีการปฏิบัตินอกรูปแบบ บัตรสนับสนุนซึ่งกันและกัน การปฏิบัติในรูปแบบจะได้ผลทำให้มีกำลังใจที่จะทำต่อในเมื่อเราได้สะสมพลังสติในชีวิตประจำวันในทำนองเดียวกันการเจริญสติในชีวิตประจำวันจะง่ายขึ้นจะได้ผลในเมื่อมีการปฏิบัติในรูปแบบอย่างน้อยทุกเช้าทุกเย็น เรื่องการ การภาวนาการภาวนาคืออะไรการภาวนาคือการทำให้ชีวิตเราเจริญ ทีนี้เนี่ยในภาษาทิเบตคำว่าภาวนาถ้าแปลที่ศัพท์ที่ท่านใช้ไม่ได้แปลว่าทำให้เจริญคงท่านแปลว่าทำให้คุ้นเคยมันน่าสนใจหมายถึงว่าทำให้เราภาวนาแต่ละครั้งนี่ทำให้เราคุ้นเคยกับคุณงามความดีทำให้จิตน้อมไปในสิ่งที่ดีที่งามมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับหัวใจของการภาวนาไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถแต่หัวใจอยู่ที่สัมมาวายามะสี่ข้อไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนอย่างไรเราต้องมีความเพียรในน้อยในข้อใดข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งเพียรป้องกันไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ในเมื่อการป้องกันกิเลสเป็นเรื่องที่ยากมากโดยเฉพาะในเวลาเรามีกิจธุระมากมีความกดดันมีการยั่วยุรอบตัวเราก็ต้องยังต้องมีข้อที่สองคือเพียรละเพียรระงับเพียรปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วข้อที่สามต้องเพียรปลูกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่ปรากฏให้ปรากฏจนได้ข้อที่สี่คุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วต้องดูแลรักษา มันทนุถนอมต้องทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธองค์ให้เราสันโดษในเรื่องปัจจัยสี่แต่ให้เราไม่สันโดษในคุณธรรมได้เท่าไหร่ก็ทำต่อทำให้มันยิ่งไม่ใช่ว่าดีแค่นี้ก็มันก็แค่นี้ก็ดีแล้วอันนั้นเป็นดวมานนะอย่าไปเชื่อมันเลยแค่นี้มันไม่พอเพราะอะไรเพราะถ้าไม่ก้าวหน้าก็เสื่อมการหยุดคนก็ชอบบอกว่าอยู่กับทีมันก็ไม่ก้าวหน้ามันอยู่กับทีมันไม่ใช่ถ้าไม่ก้าวหน้ามันเสื่อมอยู่กับทีนี่ไม่มีฉะนั้นในวิธีที่จะไม่ให้เสื่อมก็คือให้ก้าวหน้าไกลหน้าก็แค่นี้ต้องทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในการทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปต้องอาศัยอิทธิบาทที่มาก็ปลูกฝังฉันทะความพอใจความรักความกระเดื่อรือร้อนในการพัฒนาจิตในการเจริญกุศลธรรมท่านบอกอย่าพึงโทษธุระในกุศลธรรมทั้งหลายกุศลธรรมนั่นแหละคือธุรกิจใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ธุรกิจอื่นเรื่องการค้าขายเรื่องการทำมาหากินในเรื่องจิบจอยหรอกมันเป็นเรื่องละครโลกธุรกิจหลักธุรกิจใหญ่คือกุศลธรรมนั้นเราไม่ถูกธุระในกุศลธรรมนั้นถ้าเรามองการภาวนาว่าจำกัดอยู่ที่รูปแบบหรือที่การนั่งหลับตาหรือการเดินจงกรมชีวิตคารวะจะต้องรู้สึกขับข้องใจมากเพราะโอกาสน้อย ซึ่งแล้วก็มีความรับผิดชอบต่างๆสิ่งจะดึงดูดไปโน่นไปนี่มาเยอะแยะไปเลยแต่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจและมองการปฏิบัติว่าเป็นเรื่องของสัมมาวายามะเราจะ สบายใจขึ้นมาหน่อยว่าจริงเหรอไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถปฏิบัติธรรมในข้อใดข้อหนึ่งอย่างเช่นเรากำลังจะเดินทางจะขับรถไปที่ทำงานในช่วงนี้เราก็มองในแง่ของสัมมาวายามะว่าปกตินี่จะมีมันมีกิเลสตัวไหนไหมที่ชอบเกิดขึ้นในระหว่างการขับรถไปที่ทำงานมี ความรำคาญพวกที่ขับรถไม่มีวินัยพวกเห็นแก่ตัว โอเคเนี่ยการปฏิบัติของเราช่วงนี้ช่วงเดินทางไปที่ทำงานคือไม่ให้รำคาญคนที่น่ารำคาญไม่โกรธคนที่ชวนให้โกรธนี่คือการปฏิบัติของเราทีนี้ถ้าเกิดเราทำไม่ได้มันไม่ไหวละต้องรีบจัดการกับความโกรธทำยังไงเราจึงจะปล่อยวางแล้วมีคุณธรรมข้อไหนไหมที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการขับรถไปแล้วก็จะมีหลายอย่างอย่างเช่นดังนั้นบางคนก็ชอบเปิดเสียงทำวัดสวดมนต์เสียงพระเทศอันนั้นก็ได้จิตใจก็อยู่กับบุญอยู่กับกุศลขับรถในเมืองซึ่งมีรถเยอะเราก็แผ่เมตตากับรถข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังขอให้รถทั้งหลายทั้งปวงไปที่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยขอให้คนขับทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกคนควบคุมอารมณ์ได้ทีนี้เมื่อถึงไฟแดงโอ้โหเนี่ยโชคดีเมืองไทยเมืองเจริญไฟแดงสูงมากมีเครื่องอุปกรณ์ในการฝึกจิตที่ดีเยี่ยมก็จะมีตัวเลขบอกว่ามีเวลาเหลือกี่วินาทีไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดว่าทำไมมันแดงนานเหลือเกินทำไมมันไม่เขียวสักทีดูนาฬิกาไม่ต้องคิดอะไรมากจะมีเรารู้เวลาเหลือ40วินาที39วินาที38วินาทีหายใจเข้าหายใจออกหายใจอ้าวก็เป็นเวลาภาวนาเป็นมินิเมดเป็นเมดิเทชันมันไม่ใช่เมดิเทชันอย่าเป็นมินิฮะมินิเมดแล้วจะช่วยโอกาสมินิเมด30วินาที1นาทีถ้าวันหนึ่งหลายๆมินิเนี่ยมันก็ได้เวลาเยอะเหมือนกันฮะคือสังเกตไหมว่าไอ้ความตึงเครียดเนี่ยมันแต่ละวันนี้ไอ้การที่จะมีการระเบิดหรือจะมีเรื่องที่แบบสะเทือนใจมากๆเนี่ยมันก็ไม่มากนักอย่างไรก็หวังว่าจะไม่มากนักแต่มันบางเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นระยะมันสะสมมาจนถึงเวลากลับบ้านเซ็งหมดแรงทีนี้ถ้าเรามีมินิเมตรก็เราตั้งสติอย่างอยู่ในลิฟต์ฮะอยู่ในลิฟต์ได้ดีมากนะฮะเราจะได้ภาวนาแต่บางคนเนี่ยเฮ้ลิฟต์นี้มันมีกระจกไหมดูด้วยไม่ต้องดูหรอกมันดูเหมือนกับเมื่อเช้านี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับก็เคยเห็นหน้าตัวเองไม่รู้กี่พันครั้งแล้วไม่ต้องดูอีกก็ให้ตั้งสติเดินไปห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งขึ้นบันไดลงบันไดนี่ถ้าเวลาไม่เร่งรัดมากเนี่ยใช้บันไดดีกว่าใช้ลิฟต์ใช่ไหมเดินขึ้นเดินลงออกกำลังกายด้วยแล้วก็มีโอกาสเจริญสติในการเคลื่อนไหวด้วยนั้นเวลาว่างโอ้วันนี้ไม่มีเวลาว่างเลยถ้าเราคิดเวลาช่วงยาว1ชั่วโมงไม่มีแต่เวลาว่าง1นาที2นาที3นาทีวันหนึ่งก็เยอะเหมือนกันถ้าเรารีเคลมได้เนี่ยโอ้มันก็เป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นตักกระแสความเครียดตักมันจึงไม่สะสมจนทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายอันนี้ก็ดูทุกเรื่องถึงเวลาจะเข้าห้องจะทำเรื่องไหนกิเลสที่ต้องระวังในเวลานี้ตัวไหนบ้างกุศลและธรรมที่เราสามารถทำได้ในเวลานี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นเข้าไปในที่ประชุมเราเป็นกรรมการหรือเป็นอะไรเนี่ยเข้าในที่ประชุมพุทโธพุทโธพุทโธนะโอ้ ม่ได้เรื่องใช่ไหมมันไม่ใช่เวลาที่จะอยู่กับพุทโธจะอยู่กับลมหายใจเป็นเวลาทำหน้าที่นั้นแปลว่าอ๋อในที่ประชุมในภาวนาไม่ได้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าจะมีตั้งสติกับเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเอกคนนี้ก็ชอบคุยยาวคุยนอกประเด็นอยู่เรื่อยฮะน่ารำคาญเราจะไม่รำคาญคนนั้นให้ได้เราจะแผ่เมตตาให้เขาเวลาบางคนพูดนี่เราสังเกตเองของข้างลำเอียงเขาเสนอความคิดเห็นเราก็พร้อมที่จะปฏิเสธเขายังไม่อ้าปากใช่ไหมอ้าวเราก็ต้องปฏิบัติตรงนี้ให้ความยุติธรรมกับเขาให้ความเป็นธรรมฟังสิ่งที่เขาพูดโดยจิตเป็นกลางนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมนี่บางคนปฏิบัติธรรมมันกว้างกว่าที่คิดแล้วเวลาอย่างเช่นมีเวลาเล็กเวลาน้อยมันรู้สึกแทนที่จะไปยิบนั้นมีใครส่งไลน์มามั่งมีอะไรมั่งถ่ายรูปอาหารส่งไปก็แล้วเอกเราดูลมหายใจใช่ไหมดีกว่าแล้วสมไปบ้างสังเกตความรู้สึกว่ามีเพื่อนความอบอุ่นนี่ก็เป็นความรู้สึกที่ดีอยู่หรอกแต่ทุกอย่างนี่ต้องเอามัชฌิมาปฏิปทาความทางสายกลางความพอดีใช่ไหมอันนี้คำนี้ควรจะอยู่ในสมองเราตลอดเวลาเท่าไรจึงจะพอดีแล้วรู้ตัวไหมถ้ามันเกินพอดีอะไรเป็นเครื่องชี้วัดอะไรเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าไม่พอดีเราต้องรู้ของเราใช่ไหมอันนี้ก็นี่ก็เรื่องของสติถ้าเมื่อตอนบ่ายก็ได้แนะนำว่าเองถ้าเป็นวันพระทุกวันพระหรือว่าทุก14ค่ำ15ค่ำเราถือศีล8โดยเฉพาะในการงดในเครื่องบันเทิงต่างๆนะเพื่ออะไรเพื่อจะดูใจเพื่อจะดูว่ามีอาการพลัดพรากจากของเสพติดหรือเปล่าอันนี้ที่เราเพิ่มศีลเข้าไปเพื่อความเรียบง่ายเพื่อมีโอกาสที่จะอยู่กับธรรมะมากขึ้นเพื่อจะได้อ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเพื่อจะได้นั่งสมาธิสิ่งที่งดเว้นนั้นไม่ใช่ความชั่วร้ายคือนั่งบนที่สูงที่ใหญ่นี่มันคงไม่ตกนรกหรอกนะมันไม่ได้เกี่ยวกับบาปกรรมแต่เป็นเรื่องของการพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมในทางที่ช่วยที่เอื้อต่อการภาวนาเท่าที่จะเป็นได้ในเรื่องการ ในการภาวนาปัญหามักจะไม่ได้อยู่ที่เทคนิคมันจะอยู่ที่กำลังใจมากกว่านั้นถ้าเรามีปัญหาเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านจะแก้ยังไงจะชนะอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติคือการปฏิบัติคือการรู้เท่าทันอารมณ์การแก้ปัญหาอะไรต่างๆมันไม่ใช่ว่าเพราะขี้เกียจนะเราไม่ได้ปฏิบัติคือความขี้เกียจก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเป็นเรื่องที่เราต้องการจะเรียนรู้ต้องการจะมีกุศลูปายจะชนะมันได้นั่นเองอย่างโอ้บางวันก็ตื่นทำวัดแต่บางวันก็ไม่ตื่นเนี่ยเพราะอะไรสำคัญคืออารมณ์สุดท้ายก่อนนอนเหมือนกับอารมณ์สุดท้ายก่อนตายเหมือนกันอารมณ์สุดท้ายก่อนนอนเนี่ยสำคัญเพราะมันจะต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าก่อนนอนเราตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้านะตีสี่ทำวัดนะที่ทำวัดเป็นบุญเป็นกุศลตั้งนาฬิกาภายในเอาไว้นาฬิกาในโทรศัพท์เนี่ยมันมีพอสมันมีเรื่องมีปิดเนี่ยต้องมีนาฬิกาภายในถ้าเราตั้งใจก่อนนอนจะตื่นทันทีนี้ในบางครั้งอาจจะตื่นทันแต่ไม่มีกำลังใจสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีจะทำยังไงอาตมา เคยวิเคราะห์ว่าไอ้ความขี้เกียจที่คร้านเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งคือเราคิดว่าเราปฏิบัติเพื่อตัวเองทีนี้เมื่อเราจะทำเพื่อตัวเองเราคิดว่าไอ้ตัวเองอยากโน่นมากกว่าก็เลยไม่ภาวนาแต่ถ้าเราเจอปัญหาอย่างนี้คือไม่วางดีต่อชีวิตตัวเองเท่าที่ควรวิธีแก้ง่ายๆก็คือเราไม่ภาวนาเพื่อตัวเองวันนี้เราจะภาวนาสมมติว่าจะภาวนา15นาทีสมมติแค่15นาทีเราถวายพระพุทธเจ้า5นาทีถวายครูบาอาจารย์เรา5นาทีทำบุญอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่5นาทีความรู้สึกมันเปลี่ยนใช่ไหมไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองต้องตั้งอกตั้งใจนี่ก็ทำถวายพุทธเจ้านี่เอาเลาะและไม่ได้หรอกต้องตั้งใจนี่5นาทีทำเพื่อครูบาอาจารย์ของเรานี่ต้องเต็มที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเต็มคือความกำลังใจมันมาเองใช่ไหมเพราะเรามีความหมายเรามีเป้าหมายที่ทำให้มีกำลังใจเมื่อกี้นี้ได้กล่าวถึงอิทธิปาทสี่ฉันทะมีฉันทะแล้ววิริยะก็มาฉันทะวิริยะเกิดจิตตะคือเป็นชื่อของสมาธิข้อที่สี่ซึ่งเป็นชื่อของปัญญาวิมังสาคือการทบทวนผลงานถ้า เราคอยบันทึกประสบการณ์ในวันไหนเราขยันวันไหนเราไม่ขยันวันไหนมีนิวรณ์มากวันไหนมีนิวรณ์น้อยบันทึกเอาไว้แล้วก็กลับมาทบทวนเป็นครั้งคราวบางทีเราก็จะเห็นแพทเทิร์นว่าโอ้ช่วงนั้นมันมีปัญหาเพราะเรื่องนั้นเลยเนี่ยเราจะฉลาดในเหตุปัจจัยของความเจริญฉลาดในเหตุปัจจัยของความเสื่อมเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขการให้การปฏิบัติของเรานี่ในเรื่องการภาวนาเนื่องจากว่าเรามาปฏิบัติกลุ่มใหญ่ซึ่งมีตั้งแต่คนใหม่ไม่เคยนั่งสมาธิจนถึงพวกเซียนพวกที่เด็กช้ามากๆเนี่ยและบ่มเป็นปัญหาท้าทายสติปัญญาของผู้สอนว่าจะวางคำพูดวางคำสอนยังไงให้คนใหม่จะไม่ต้องกลัวหรือว่าท้อแท้พวกเซียนจะไม่อ๋ออีกแล้วสอนเหมือนเดิมทุกปีไอ้นี่แบบชั้นอนุบาลแต่ไม่มีอะไรสำหรับคนระดับชั้นบ้างนี่เนี่ย มันแล้วก็ต้องพยายามให้มันมีแบบถูกระดับเวลาคนแบบเครียดหน่อยก็ต้องมีผ่อนคลายต้องมีอะไรให้หัวเราะอ่ะถ้าย่อย่อนเลยก็ต้องดุสักหน่อยใครล่ะใช้โทรศัพท์นี่ดุไม่ค่อยเป็นเนาะชายพยายามดุแล้วคนหัวเราะเลยว่าดุไม่เป็นเนาะทีนี้เมื่อมีคนจำนวนมากเราก็เอาอานาปานสติเป็นหลักเพราะอานาปานสติเป็นแนวทางที่เหมาะกับคนส่วนมากส่วนใหญ่แต่ไม่ถึงกับเป็นขอวัดปฏิบัติประจำสำนักหรือเป็นตราของสำนักหรือว่าไม่ใช่เทคนิคตายตัวสำหรับคนทุกคนแต่อยากจะให้พยายามและถ้าถึงจะถูกกับอานาปานสติและมีศรัทธาในการเจริญอานาปานสติยังจะต้องฝึกในวิธีปฏิบัติอย่างอื่นจะเป็นตัวสำรองหรือจะเป็นตัวสลับเพราะว่าถ้าเราเอาแต่อานาปานสติอย่างเดียวที่ก็รู้สึกมันเฉยมันไม่มันจืดชืดมันขาดมันต้องมีการสลับกันบ้างเพราะฉะนั้นก็มีเมื่อขออาตมาได้จะมาสอนให้ข้อคิดช่วงบ่ายให้มีวิธีอื่นๆบ้าง ถึงจะท่านที่อยากจะพูดเพิ่มเติมนะก็คือมีหลักตั้งแต่บางคนอาจจะเคยอ่านและไม่เคยอ่านก็น่าอ่านคือธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวซึ่งเป็นของเก่าแก่มากตั้ง50ปีเรื่องปัญญาอบรมสมาธิคือเรามักจะคุณว่าเอกคำสอนครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นจะเน้นสมาธิอบรมปัญญาไม่ถึงสมาธิมาก่อนจึงเจริญปัญญาแต่ถ้าเราศึกษาจะเห็นว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นที่เขาบอกบางทีต้องสมาธิปัญญาอบรมสมาธิก็ใช้ปัญญาทีนี้เอกการที่จะให้จิตใจอยู่กับลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกและจุดใดจุดหนึ่งยากดังนั้นเราต้องดูจิตใจของเราในบางทีต้องเตรียมจิตก่อนอย่างนั้นมีกำลังใจไหมบางวันนี่ไม่อยากจะแม้อยากจะนั่งอยากจะอยู่กับลมหายใจเลยอย่างนี้ก็ดีแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นบางทีความแบบตัวด้านมีไม่มากพอนั่งไปสักพักหนึ่งมันก็หายมันละลายของมันเองแต่ในบางครั้งบางคราวนี่ต้องยอมรับว่าจิตไม่พร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจอาตมาได้ให้อุบายหลายอย่างอย่างเช่นว่าเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปที่งดงามพยายามนึกเป็นภาพเป็นนิมิตอยู่ในใจความสง่าผ้าเผยความเมตตากรุณาที่เรามองเห็นในพระพักของท่านครับอะไรก็แล้วแต่เพื่ อเราจะได้ใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วทรัพยากรในจิตใจของเราคือศรัทธาคือเรามีศรัทธามากแล้วถ้าเราสามารถเขาถึงไอ้สถานนั้นดึงออกมาเป็นประโยชน์ในการภาวนาที่จะสงบเร็วได้และความเราระลึกถึงคุณงามความดีต่างๆที่เราเคยทำไว้ในอดีตสิ่งที่เราปลาบปลื้มใจนี่ก็เป็นวิธีระงับหรือวิธีคมนิวรณ์ได้ดีด้วยเมื่อปีที่แล้วบางคนอาจจะจำได้อาตมาแนะนำให้คิดเป็นละครเลย จะเป็นละครน้ำใส คือนึกเหมือนว่าวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราจะไปใส่บาตรพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระอรหันต์หารอยรูปนึกภาพนึกเป็นละครเราเป็นพระเอกนางเอกตื่นแต่เช้าโอ้ยต้องอาบหน้าอาบตาอย่าง ให้สะอาดสะอ้านแล้วก็จะเตรียมการทำกับข้าวจะทำด้วยความตั้งใจขนาดไหนความละเอียดความประณีตขนาดไหนทำด้วยสติก็คงไม่สงสัยใช่ไหมแล้วก็นึกภาพแล้วเราเดินทางไปแล้วก็ถึงท่านอยู่ในถ้ำต้องเดินเข้าไปในถ้ำเดินถืออาหารที่เราเอามาถวายท่านเห็นท่านนั่งอยู่กับพระอรหันต์ทั้งสองข้างเดินคลานเข้าไปท่านก็มีวางบาตรหน้าท่านแล้วก็กราบสามหนูคนลุกใส่บาตรโอ้โหนี่เราปรุงแต่งได้ไอ้ความปรุงแต่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปถ้าเรามีจุดประสงค์แล้วอยู่ภายในกรอบที่เรากำหนดไว้โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดความปิติในธรรมนี่ก็เราทำอย่างนี้ถ้าเราคล่องแล้วจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่ามาทำให้เกิดกุศลธรรมอยู่ในจิตทำให้เกิดกำลังใจแล้วจึงคอยไปอยู่กับลมหายใจได้หรือจะพิจารณากายที่เอากายส่วนใดส่วนหนึ่ง พิจารณาอย่างเช่นผมอันนี้ก็นึกถึงผมนึกถึงเกศานึกถึงว่าเอที่ว่ามันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงมันทุกขังยังไงมันอนัตตายังไงมันอสุภะอย่างไรคิดแล้วแต่จะคิดใช้ความสังสรรค์อะไรทีนี้ถ้ามันเริ่มจะไขว้ไปเริ่มจะคิดเรื่อยเปื่อยไปก็บริกรรมเกศาจะทำกับลมหายใจก็ได้หรือว่าเอาแต่คำบริกรรมก็ได้พอมันพักด้วยการบริกรรมแล้วกลับมาพิจารณาต่อทีนี้เราพิจารณาเช่นนี้สมควรแล้วลงไปอยู่กับลมหายใจมันพร้อมไหมสติเราดีพอไหมนั้นปัญญาอบรมสมาธิก็หมายถึงก่อนที่จะไปอยู่กับลมหายใจใช้ปัญญาในการสร้างอารมณ์ที่จะเอื้อต่อการอยู่กับลมหายใจหรือว่าที่จะระงับและที่จะบรรเทาหรือข่มนิวรณ์สมาธิเริ่มต้นที่จุดที่นิวรณ์ดับไปนั้นเราไม่ได้เรียกว่าสมถะไม่ได้เรียกวิปัสสนาเราเรียกว่าวิธีที่จะให้จิตอยู่เนื้อนิวรณ์ซึ่งในบางครั้งบางคราวต้องการใช้เทคนิคใช้วิธีที่ไม่ใช้ความคิดเลยเช่นดูกับลมหายใจคิดอะไรความคิดเกิดขึ้นรู้ตัวแล้วว่าไร้สาระว่างรู้แล้วว่างรู้แล้วว่างรู้แล้วว่างนี่คือทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือใช้ความคิดตามลำดับที่เรากำหนดไว้ภายในกรอบที่เรากำหนดไว้คิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะเป็นการเจริญเมตตาภาวนาจะเป็นการเจริญจากานุสติระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้คิดเป็นพุทธานุสติเช่นการนึกถึงพระพุทธรูปหรือว่าการสร้างละครที่เราไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วเราไปเฝ้าพุทธองค์นี่ก็หรือว่าจะเป็นไปในทางวิเคราะห์คิดพิจารณาแยกแยะร่างกายเป็นอาการ32หรือเอาอาการใดอาการหนึ่งหรือการแยกกายเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมมีให้เลือกเยอะนี่ก็คือการใช้ปัญญาระดับคิดระดับพิจารณาอบรมสมาธิและเมื่อสมาธิสุขงอมแล้วก็จะเจริญปัญญาอีกรอบหนึ่งอีกระดับหนึ่ง นั้นมีโอกาสที่จะเมื่อมีเครื่องมือในพร้อมอยู่แล้วจะพิจารณาจะดูลมหายใจจะดูร่างกายจะพิจารณาความตายจนน้ำตาไหลหรือจะพิจารณาอะไรก็แล้วแต่ให้มีพร้อมเวลาเรามีงานมีปัญญาอะไรมีปัญหาอะไรเราก็มีเครื่องมือพร้อมที่จะไปใช้ให้ได้ประโยชน์ให้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคการภาวนาคือการฝึกให้ชนะอุปสรรคต่างๆให้เป็นที่พึ่งของตนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ดูให้เรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจสังเกตการฝึกสติก็ทำให้เราพร้อมที่จะรับข้อมูลในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความสัมพันธ์ระหว่างกายวาจากับใจกายวาจามีผลต่อจิตใจเราอย่างไร ภาวะจิตอารมณ์จะมีผลต่อกายหรือวาจาอย่างไรเรียนรู้ไปเรื่อยๆข้อมูลก็เพิ่มมาขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อเราทำจิตให้สงบแล้วก็ถึงจะไม่ได้เจริญวิปัสสนาอะไรจะได้ความรู้ในเรื่องความหมายของคำว่าสุขความหมายของคำว่าทุกข์แล้วความเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เรามากนี่ทำให้ดีท่านต้องบอกว่าดีแล้วต้องระวังความดีพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนคนให้ทานคนมีจิตใจดีใจบุญถ้าถือว่าตัวเองดีกว่าคนขี้เหนียวคนใจบุญนั่นเป็นพานไม่ใช่นักปราชญ์คนรักษาศีลแล้วไปถือว่าตัวเองดีกว่าคนไม่รักษาศีลคนรักษาศีลนั่นเป็นพานไม่ใช่นักปราชญ์คนที่ทำจิตใจให้สงบได้แล้วก็ดูถูกดูหมิ่นหรือว่าถือว่าตัวเองดีกว่าคนมีนิวรณ์คนนี้ถึงจะมีสมาธิถึงขั้นฌานก็ตามยังเป็นผ่านไม่ใช่หนักปราดเพราะการยกตนของท่านนั้นต้องระวังให้คนทำความดีต้องระวังการยกตนของท่านให้มากแล้วระวังความรู้สึกว่าเราถูกเขาผิดอันนี้อย่างทุกปณีที่มีการทบเถียงกันมีอารมณ์กันอย่างเช่นเรื่องของการเลือกตั้งพระองค์พระสังฆราชองค์ใหม่นี่คนที่ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธสิทธิ์ที่จะพูดหยาบคายเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายถูกอันนี้สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคิดว่าความถูกของเราเป็นเหตุที่เราสามารถอนุโลมในเรื่องสัมมาวาจาบางอย่างพูดหยาบเพื่อความดีเพื่อความถูกอันนี้ไม่มีพุทธศาสนาบอกไม่ถือว่าการทำบาปกรรมเพื่อความดีจะได้ผลที่ต้องการเพราะว่าบาปนำไปสู่บาปไม่เคยนำไปสู่ความดีความงามความถูกต้องถึงจะมีอารมณ์บางอย่างนะถึงจะเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเป็นห่วงประเทศชาตินั้นไม่ใช่เหตุผลที่จะผิดศีลแม้แต่ในเรื่องวาจาเราต้องมีหลักชีวิตของเราที่เราถือไว้ด้วยความจงรักภักดีไม่อนุโลมในเรื่องคุณงามความดีนั้นในการปฏิบัติเราถือว่า ที่จริงแล้วชาวพุทธที่ไม่ปฏิบัติที่ว่าไม่ยังไม่มีเวลาปฏิบัติยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติแปลว่าเขายังไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาคืออะไรเพราะพุทธศาสนาที่ไม่มีการปฏิบัติก็ไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาคือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้การ กำหนดรู้ความทุกข์การดับเหตุให้เกิดทุกข์การทำนิโรธให้แจ้งการเจริญด้วยมรรคล้วนแต่เป็นเรื่องการกระทำทั้งนั้นนั้นชาว ศาสนาพุทธจึงต้องการให้เราสนใจความเป็นมนุษย์ของตัวเองในการพัฒนาเพื่อจะเข้าถึงศักยภาพของตนในการปล่อยวางเหตุให้เกิดทุกข์ในเข้าสู่ภาวะที่พ้นทุกข์เพื่อประโยชน์ตนเพื่อความสุขตนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขผู้อื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ครอบครัวประโยชน์ชุมชนประโยชน์สังคมต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสอดคล้องกันจึงจะใช่นั้นเรามีกิเลสอยู่ทุกคนแต่ทุกคนก็สามารถอยู่เหนือกิเลสได้ถ้าไม่ทิ้งพระธรรมธรรมะยอมชนะอธรรมถ้าเรายังชนะอธรรมไม่ได้ก็เรายังเข้าไม่ถึงตัวธรรมกิเลสมีมากมายแต่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ไม่มีคุณธรรมที่สามารถชนะมันได้นั้นเราต้องมีส่วนร่วมในการเสิร์ฟต่ออายุของพระพุทธศาสนาด้วยการฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของตนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค ถือว่าอุปสรรคนั่นแหละที่ทำให้การปฏิบัติของเรามันมีรสชาติดีลุงพ่อชาท่านเคยสอนเรื่องนี้ว่าโอ้ยสมัยก่อนนะการปฏิบัติมันทารุณมันหนักมันแต่ท่านบอกว่ามันเหมือนกินของเผ็ดนะกินของเผ็ดนี่น้ำตาก็ไหลน้ำมูกก็ไหลแต่ว่ามันก็ยังอร่อยอยู่ท่านก็บอกว่าการปฏิบัติก็บางทีก็ปฏิบัติถึงขั้นที่น้ำตาไหลทุกแต่ว่านี่แหละมันจึงมีรสชาติตรงนี้มีความหมายตรงนี้เราทุกคนก็ขอให้เราสำนึกขอให้เราระลึกในบุญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์หนึ่งในบุญที่เราได้เกิดในประเทศอันสมควรบุญในที่เราได้เป็นพุทธศาสนิกชนบุญที่เราได้สำนึกว่าการเป็นชาวพุทธนั้นไม่ได้อยู่ที่การนับการถือแต่อยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติอยู่ที่การกระทำอยู่ที่การฝึกการหัดการอบรมกายวาจาใจของตนนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจควรจะปลาบปลื้มใจแล้วก็ควรจะถือว่า เมื่อเรามีบุญถึงขนาดนี้เราต้องไม่พลาดโอกาสต้องทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้แล้ววันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาของพี่น้อง
อันธรรมยังธรรมกาถาสาธุกรังคาถามาเซสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ